Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя яшчэ 11 вязняў плошчы. Рыначны курс даляра склаў 8600 еўра 12100 рублёў. Заўтра пачынаецца суд над падазраванымі ў менскім каракце.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 11 асуджаных па справе 19 снежня. Іх імёны пакуль не называюцца. Раней Лукашэнка памілаваў 13 чалавек, асуджаных да розных тэрмінаў пазбаўлення волі па гэтай жа справе. Акрамя таго, быў спынены крымінальны пераслед у дачыненні да 6 апазіцыянераў, якія ўдзельнічалі ў снежаньскай акцыі. Усяго па справе аб паслявыбарчых пратэстах у Менску былі асуджаныя больш за 40 чалавек, многія з іх атрымалі умоўныя тэрміны пакарання. Эстонія, заклапочаная парушэннем правоў чалавека і ўціскам дэмакратыі ў Беларусі, патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт на кангрэсе беларусаў замежжа, які праходзіць у Таліне. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты пахвалілі лібійскіх паўстанцаў за эфектыўныя захады ў справе кантролю над бяспекай у Трыпалі і паабяцалі найбліжэйшым часам аднавіць працу амерыканскай амбасады ў лібійскай сталіцы. З такой заявай выступіў сёння памочнік дзяржсакратара Злучаных Штатаў па блізкаўсходніх пытаннях Джэфры Фэлтман па выніках перамоваў у Трыпалі з лідарам лібійскай нацыянальнай пераходнай рады Мустафом Абделем Джалілем. Кола абмеркаваных праблем і іншыя падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Тым часам войскі нацыянальнай пераходнай рады працягваюць аблогу гораду Бані-Валід за 180 кіламетраў на поўдзень ад Трыпалі і спрабуюць узяць пад кантроль два іншыя гарады Сабху і Сірт, якія застаюцца ў руках кадафістаў. Лідары Грэцыі, Францыі і Нямеччыны маюць абмеркаваць сёння пагаршэнне крызісу запазычанасці ў еўразоне. Тэлеканферэнцыя паміж прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіусам Папандрэу, канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі мае пачацца прыблізна ў гэтыя хвіліны. Нарада адбудзецца на фоне паведамленняў аб паніжэнні рэйтынгу двух французскіх банкаў, якія пацярпелі з-за грэцкага крызісу. Раней сёння кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што неўзабаве прэзентуе план выпуску агульнаеўрапейскіх каштоўных папераў, каб даць краінам са слабейшай эканамічнай сітуацыі доступ да крэдытных рэсурсаў. Для гэтага, аднак, неабходнае ўхваленне Нямеччыны, якая на гэты момант выступае рэзка супраць. Апеляцыйны суд Парыжу пакінуў у сіле апраўдальны прысуд былому прэм'ер-міністру Францыі Дамініку де Вільпену, аднаму з галоўных палітычных супернікаў дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Экс-прэм'ера абвінавачвалі ў спробе паклёпу на Нікаля Сарказі перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2004 годзе. Тады былі абнародаваныя сфальшаваныя спісы банкаўскіх рахункаў прыблізна 200 уплывовых асоб, уключна з Сарказі. У Іраку прынамсі 17 чалавек загінулі сёння ў выніку некалькіх выбухаў у розных частках краіны. Найбуйнейшы адбыўся ў горадзе Медхаціе ў цэнтральнай частцы Іраку. Гэта быў выпуск навінаў на